Slăvit să fie numele Domnului! Așa cum stați jos, vreau să citim din două pasaje din Biblie, din Galateni, capitolul 5, versetul 22, și apoi din Proverbe, capitolul 14, vom citi versetul 22. Galateni 5, cu 22. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, și tema de astăzi, bunătatea, facerea de bine. Și Proverbe 14 cu 22, în adevăr, cei ce gândesc rău se rătăcesc, dar cei ce gândesc binele lucrează cu bunătate și credincioșie. Amin. În cursul acestui studiu vreau să mă întreb și vreau să te întreb pe tine, cum stai cu roada Duhului Sfânt? Ai avut timp să te gândești? Ai avut timp să meditezi? Nu te întreb cum stai cu prezența la biserică, în primul rând. Nu te întreb cum stai cu dărnicia, în primul rând. Nu te întreb cât de multe faci pentru Dumnezeu, în câte lucrări ești implicat, ci te întreb și mă întreb cum stai cu roada Duhului Sfânt. Pentru mine acest studiu este unul dintre cele mai grele și vă mărturisesc public, mărturisia se face în particular de multe ori, o fac astăzi public, că ultima temă, îndelunga răbdare, care am predicat-o ultima dată cu două săptămâni, mi-a dat Dumnezeu prelejul două săptămâni să mă analizez între ei și să văd că este un lucru cu care cu adevărat am încă mult de lucrat la mine. Care este în viața ta domeniul în care te vezi că trebuie să lucrezi? Roada Duhului Sfânt nu vine ca ploaia peste noi, ci trebuie cultivată. Este o sămânță divină din Duhul lui Dumnezeu, dar trebuie cultivată. Trebuie să strângem cuvântul lui Dumnezeu, să avem părtășia cu Dumnezeu și terenul de analiză principal, știți care este? Terenul principal de analiză în care îmi văd roada Duhului Sfânt este acasă la mine. Jim Elliot, un misionar care a fost martirizat pentru Hristos în triburile din Sud America, spunea că farul care luminează cel mai departe, luminează cel mai tare acasă. Eu nu sunt pocăit cât de pocăit mă arăt la amvon. Nu sunt plin de Duhul Sfânt cât de plin de Duhul Sfânt mă arăt în misiune. Ci sunt așa de plin de Duhul Sfânt cât mă vede soția mea, copiii mei, acasă. Ăla-i standardul, ăla sunt. Dumnezeu să ne ajute să ne verificăm. Bunătatea și facerea de bine merg mână în mână. Cum am citit în Proverbe, cei ce se gândesc la bine, cei ce au binele în inima lor, sunt oamenii care fac binele. Una influențează cealaltă și merg mână în mână și de atare le vom și trata în această dimineață fiind împreună. Dar haideți să ne uităm la sursa și de unde provine de fapt bunătatea. Ea vine de fapt de la Dumnezeu și primul care ne arată bunătate este Dumnezeu. Din multe pasaje din Vechiul Testament, dați-mi voie să citesc unul singur care pentru mine atinge foarte frumos bunătatea lui Dumnezeu și o explică. Este Neemia capitolul 9, versetul 16 și 17. 17, ultima parte, dar citesc și 16 ca să putem să înțelegem mai bine. Dar părinții noștri s-au îngâmfat și s-au înțepenit gâtul, n-au urmat poruncele tale. N-au vrut să asculte și au dat uitării minunile pe care le făcuseși pentru ei. Și au înțepenit gâtul și în răzvrătirile lor și au pus o căpetenie ca să se întoarcă în robia lor. Asta ce-a făcut poporul. Și pe meritul lor nu mai existau astăzi ca și popor. Dar aici vine bunătatea lui Dumnezeu și spune acea cuvântul Domnului. Dar tu ești un Dumnezeu gata să ierți, îndurător și milos, încet la mânie și bogat în bunătate și nu i-ai părăsit. Cuvântul cheie care îl folosesc evreii pentru bunătatea lui Dumnezeu este cuvântul hesed în Vechiul Testament, care dacă l-am definit ar fi o bunătate care se revarsă peste cei care nu o merită și care nu sunt vrednici de bunătate, cel puțin după conceptul nostru și punctul nostru de vedere. Asta e bunătatea lui Dumnezeu care vedem deja în Vechiul Testament. Și dacă Dumnezeu este bun și în mod practic se îndură, vedem în Iisus Hristos, nublarea lui pe pământ, de fapt bunătatea lui Dumnezeu înțuchipată. Îl vedem pe Iisus Hristos care are milă față de cei de nevoie. Și în Matei ne spune Evanghelia că se uita la mulțime ca la o mulțime fără de păstor, oi fără de păstor și avea milă de ei. Învață pe oameni că milă voiesc, nu jertfă. Și acel pasaj se bazează pe Osea 6:6, unde cuvântul de fapt este bunătate voiesc, nu jertfă. Sunt foarte apropiate bunătatea și mila, dar aici când ne uităm la ceea ce citează Iisus, El spune că bunătate doresc. El nu numai cu a avut milă față de oameni, dar El totodată, și putem să dăm mai departe, totodată El nu face deosebire. Cei de care nu se îndura nimeni, Iisus se îndură. Leproșii de care nu se atinge nimeni, El se atinge. Prostituatele și vameșii pe care toți îi văd ca și lepădarea societății, cu ei stă la masă. El nu face discriminare, ci bunătatea Lui se revarsă peste toți, peste cei buni și peste cei răi. Și nu degeaba în Fapte 10:38 este numit ca și un om uns de Dumnezeu care mergea și făcea bine și vindeca pe toată lumea. Făcea bine tuturor. Aceasta ne este nouă sursa de inspirație și aici creștinul trebuie să se inspire. În primul rând, nu ne orientăm după ceea ce numește oamenii buni, ci standardul nostru de bunătate este bunătatea lui Dumnezeu. Din cauza aceasta, David, după ce ajunge pe tronul lui Israel, peste toate cele 12 seminții, Saul și Ionatan mor în câmpul de luptă. El stă și își aduce aminte și spune că mai este cineva din casa lui Saul? Să-mi arăt să mă port față cu bunătate? Nu scrie așa. Să mă port cu el cu bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Ăsta e standardul nostru. Și cheia este că n-ai cum să te porți cu bunătatea lui Dumnezeu dacă n-ai Duhul lui Dumnezeu. Poți să fii bun, poți să fii simpatic, poți să fii cum se cade, dar nu poți să fii bun fără Duhul lui Dumnezeu. Ăsta e standardul nostru în care Pavel ridică acea bunătate la nivelul roadei a Duhului, pentru că este imposibil, omenește vorbind, să ai astfel de bunătate. Bunătatea aceasta pornește din inimă. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii sale. Din inimă pornește. Dacă nu există vorba asta românească, am o gură rea de o inimă bună. Asta e o prostie. Mai scap eu câte o vorbă și îmi pare rău. Dar dacă omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii sale, înseamnă că dacă gura mea e spurcată și rea, cum este inima mea? Dă răspunsul. Dacă faptele mele sunt răutăcioase și mă port așa, cum este inima mea? Gura mea face reclamă la inima mea. Fapta mea face reclamă la inima mea. Din cauza aceasta, bunătatea trebuie cultivată în primul rând în inimă. Și acolo trebuie tratată răutatea și problema. Dacă vorbesc rău, dacă sunt agresiv, dacă sunt în comportamentul meu rău, am o problemă de inimă. De acolo începe, spune cuvântul Domnului. Dar apoi ea se arată practic și se revarsă în afară. Și în lista frumoasă în care Pavel spune la Coloseni cum trebuie să se comporte creștinul, el spune aici în capitolul 3:12, astfel, dar ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dacă aceste două versete le-am avea în inima noastră, o, Doamne, cum ar fi părtășia noastră, cum ne-ar vedea lumea pe noi, cum ar veni politicienii la noi să învețe democrație, să învețe unitate în diversitate. Doamne, ajută-ne cu adevărat bunătatea Ta să locuiască în noi. Ea se arată practic, ea nu deosebește oamenii, ci dacă Dumnezeu revarsă ploaia Lui peste cei buni, peste cei răi, creștinul ce are în inima lui bunătatea lui Dumnezeu va trăi de asemenea și va arăta bunătate, nu după ce merită oamenii sau nu. Avem uneori bunătăți de ale noastre, așa făcute artificial. Bunătate obligatorie, măi, sunt bun că... E un om deosebit și trebuie să mă port cu respect față de el. Bunătate din interes. Hai că fac ceva bun, că știu că vine Gehaltsverhandlung la începutul anului și mă pun bine pe lângă șef, sunt și eu bun, că poate mai dă vreo 5% mai mult. Bunătate pe merite. Măi, ăsta e bun, să știi că e simpatic tipul ăsta, hai că sunt bun cu el, ălalt, dă-l încolo. Sau bunătate de ochii oamenilor. Hai că mă port bun ca să aibă oamenii, frații, o impresie bună despre mine. Asta sunt bunătăți false, pe care Dumnezeu nu le bagă în seamă și nu le socotește demne să fie numite bunătatea ca și roada Duhului Sfânt. Dar ce facem noi de fapt sau cum trebuie să cultivăm? Pe lângă rugăciunea ce este necesară, în care mă zdrobesc înainte lui Dumnezeu și spun, Doamne, m-am crezut bun, dar vis-a-vis de roada Duhului meu văd orb, sărac și gol. Pe lângă această smerenie și această mijlocire ca Dumnezeu să reverse în noi roada Duhului, ce trebuie să mai facem noi? Privește la bunătatea lui Dumnezeu. Nu pentru faptele noastre făcute în neprihănire, spune Tit, ne-a mântuit Dumnezeu, ci pentru bunătatea Lui, pentru îndurarea Lui cea veșnică ne-a mântuit. Vreau să te întreb în această dimineață, a fost Dumnezeu bun față de tine? Slavă Lui, a fost bun față de mine. Dacă făcea după meritele mele, eram astăzi ciung, eram astăzi orb, eram astăzi sub pământ. Dar bunătatea Lui, îndurarea Lui, m-a răbdat, m-a acceptat. Și tot ce am se bazează nu pe meritul meu, ci pe bunătatea lui Dumnezeu. Adu-ți aminte și dacă Dumnezeu a fost bun cu tine, fii bun cu alții. În comportamentul tău, începe cu privirea care o dai pe bancă, în stânga și în dreapta când ai mâna cu frații. Începe cu vorba cu care întâmpi pe un om. Începe cu comportamentul care îl ai când intri la locul de muncă. Bunătatea începe și în gesturi și în fapte. Apoi, lasă-te întrerupt. Îl văd pe Iisus Hristos în Evanghelie un om care se lăsa întrerupt. Mergea spre un loc țintă și venea cineva și se atingea de el. Vine cineva și mijlocește pentru fiica lui care a murit. Vino și atinge-te, care va pe moarte. Și se lasă întrerupt în discuția cu fariseii. Și în această întrerupere vine cu o femeie cu scurgere și îl întrerupe încă o dată. Iisus se lasă întrerupt. Ucenicii să ne căjesc de Bartimeu, măi, taci din gură, care treabă cu politicienii, cu oameni importanți, taci din gură acolo. Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Și Iisus spune că stop, înțerupe, aduce-l încoace. Se lasă întrerupt. De multe ori nu suntem buni, de multe ori nu facem bine oamenilor, pentru că avem noi agenda noastră. Am eu terminul meu, am eu treaba mea, am eu scopul meu, ceasul, n-am eu timp acum, ăla mă sună care o problemă, nu știu ce, n-am timp de el. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, care a avut o agendă clară dată de Dumnezeu, un mandat care în 3 ani și jumătate pe pământ o trebuie să-L îndeplinească, se lasă întrerupt. Mă las eu întrerupt? Sau mă necăjește dacă cineva mă sună că are nevoie de mine? Sau mă necăjește dacă undeva sunt pornit să fac ceva și mă întrerupe cineva și știu să fac binele, dar nu-l fac? Și Iacov spune că păcătuiesc dacă fac asta, pentru că n-am timp. Preot era tare ocupat, pleca la slujbă probabil că, și omul murea în șanț. El avea treabă, levitul la fel, era foarte ocupat, era să pregătească cântările. Și omul murea în șanț. Dar samariteanul se lasă întrerupt în calea lui. Ne lăsăm întrerupți? Doamne ajută-ne să fim atenți la agenda ta, nu la agenda noastră. Fii gata să pui pe alții pe primul loc. Să faci bine înseamnă întotdeauna să te sacrifici pe tine. Să faci bine înseamnă întotdeauna să dai de la tine, să te coste ceva. Întotdeauna când faci bine, costă ceva și înseamnă să-l pui pe celălalt pe locul întâi. Trebuie să căutăm activ ocazie de a face bine. Să facem bine și, cum spune Pavel lui Tit, să fim cei din tâi în fapte bune. Trebuie căutat acest lucru. Pe lângă faptul că mă rog dimineața, Doamne, fii cu mine la lucru, păzește-mi familia, ajută-mă să fiu calculat și atent la lucru, trebuie să ne și rugăm, Doamne, deschidem ochii să văd unde Tu vrei să fac binele astăzi. Deschidem ochii să văd călăuza Duhului Sfânt, să văd unde Tu pui stop în această zi. Să mă opresc în dreptul unui om cu o vorbă bună, să mă opresc cu un gest, să mă opresc financiar, să-mi aduc aminte de un frate, să dau un telefon dacă e nevoie, să mă duc la spital, sau orice ar fi nevoie. Pentru că atunci când suntem buni după exemplul lui Hristos, vom începe să câștigăm oameni și să vorbea despre evangelizare și foarte important. Noi avem o gândire și o privire așa de denaturată asupra evangelizării. E nevoie de evenimente deosebite, e nevoie de oameni deosebiți, e nevoie de o planificare deosebită ca să pregătim cadrul ca oamenii să audă Evanghelia. Nu e așa. Noi trebuie permanent să fim oamenii aceia care duc Evanghelia prin comportamentul și prin fapta noastră în jurul nostru. Și experiența cu oamenii neromâni de la biserica noastră care se întorc la Domnul, care acum sunt în ucenicizare, 5 persoane pe lângă fata care a luat botezul, Jennifer, este că acești oameni au venit la Hristos nu prin evenimente, ci prin oameni care au stat lângă ei la școală sau la locul de muncă și au fost lumină. Ce m-a îndemnat pe mine la pocăință? Roman 2:4, bunătatea lui Dumnezeu. Hai să-L copiem pe Dumnezeu. Și oare nu putem și pe noi să îndemnăm pe oamenii jurul nostru la pocăință prin bunătatea noastră? Arătată față de ei, pe care nu o merită, pe care să miră ei cu avem? Doamne, ajută-ne să o avem în viața noastră. Și așteaptă răsplată de la Dumnezeu, nu de la oameni. Asta poate este un lucru care ne amărăște de multe ori și ne face să nu mai fim buni, să fim nebuni. Măi, am fost toată bun cu el, tot comentează, mă bârfește, mă vorbește de rău, dă-l încolo. Aceasta este înrăcinată într-o gândire greșită. Fac bine pentru că mă aștept ca omul acela să facă ceva. Dar noi facem bine și Dumnezeu face bine, știți de ce? Pentru că asta e esența Lui. Dumnezeu a dat pe singurul să fiu ca să moară pentru ca 25% din omenire să se pocăiască. Nu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, asta a fost inima Lui care a dat pe singurul să fiu ca să moară. A fost bun față de noi. Dacă noi facem bine, nu facem bine pentru că așteptăm ceva sau condiționăm ceva, ci pentru că vine bunătatea aceasta din Dumnezeu în noi. Și creștinul face bine, știți de ce? Pentru că nu poate să facă rău. Nu este răutate în inima lui. Doamne, ajută-ne să ajungem acolo. Și închei cu un gând care ne ajută pe noi, întotdeauna să privim pe oameni ca pe Hristos. Întotdeauna când faci un bine, spune Coloseni 3, să faci ca pentru Domnul orice lucru. Era Richard Wurmbrand într-o celulă, după bătaie bună ce-o luat-o, a intrat în celulă, era frig groaznic și și-a plecat în patul lui, a luat ultima singura pătură ce avea, s-a învelit cu ea, o strâns-o tare, că era frig. Și într-un colț l-a văzut pe unul care n-avea nimic, că stătea pe jos și dârdea de frig. Când l-a văzut pe ăla mai tare și-a ținut pătura. Și în momentul acela îi vine gândul, dacă acesta ar fi Hristos, i-ai dat pătura? I-a dat pătura și după ce a fost eliberat, a scris o carte cu titlul acesta. Întreabă-te întotdeauna, dacă acesta ar fi Hristos, ce ai face? Doamne, ajută-ne să fim buni. Amin.